Чому останніми днями РФ не вдавалася до масованих атак по Україні? І чи вдасться в дні вільнюського саміту НАТО? Як найкраще використовувати касетні боєприпаси, які США пообіцяли передати Україні? Чи варто українським військовим прямо зараз атакувати Кримський міст? Чи такий удар ще не на часі? І які прийоми застосовують російські так звані воєнкори, аби підсунути українцям черговий фейк? Про це все ми розпитали військового експерта Івана Киричевського. І спочатку поцікавлюся, чому росіяни за останні дні не скоїли ніяких масованих атак. От Юрій Гнат, він розповідав сьогодні зранку в ефірі телемарафону, що нічого, просто ніц не літало, не було ані дронових, ані ракетних атак. Як так? Тому що символізм, оцей затятість на датах в росіян же ж це... 500-й день війни був. Вони чекають вільнюського саміту, чи як?
По-перше, цей кейс, який ви тільки що писали, якраз котре доводить, що в росіян насправді немає ніякої там затятості на датах в плані виконання саме таких ракетних ударів. У них все підв'язане хіба що під цикл там розвідка, планування, застосування тих чи інших засобів ураження. Плюс, знаєте, тут я десь розумію, якби там, коли росіяни нічого не випускають, вони вже стають новинами, тому що а як так, що в них трапилось, то давайте. Кажучи по-народному тут тю-тю-тю і по столу, тому що мене для вас у даному ракурсі не зовсім радісна новина. Тому що росіяни освоюють виробництво шахід 136 заліт у себе на території. І от з цього там якраз з цього всього випливає такі диференційні критерії, що якщо Іл-76 прилітає з Ірану в Москву, то це не готові шахіди везуть, але запчастини, щоб ці шахіди склали на території Російської Федерації. Тому, от, знаєте, в даному випадку це саме той, коротше, приклад, коли, знаєте, от нема нічого такого, і слава Богу, тому що той ж самий Юрій Ігнат, навіть, скажімо так, був вимушений визнати, що росіяни і 100 орієнтовно ракет великої дальності за місяць виготовляють, і 100 ракет за місяць випускають. І це така небезпечна тенденція, коли раніше вони відстрілювали більше, чим виготовляють, а тепер у них це все вирівнялось. Тому давайте просто насолодимося цим от періодом.
Ні, ми насолоджуємося. Пане Іване, да. я просто, щоб не розслаблятися, так би мовити, і морально підготуватися, що якщо прогнози отакі, то якось поберегти себе більше, ніж зазвичай.
Та знаєте, я би не сказав, що там нам треба якось берегти себе більше, ніж зазвичай, або що треба себе берегти менше, ніж зазвичай. Грубо кажучи, російська ракетна загроза, вона лишається перманентною, незалежно від дат. Просто багато якихось тенденцій в силу, специфіки нашого інформаційного простору, вони випадають. Поки що в офіційних джерелах не обговорюється детально ця історія, що росіяни почали застосовувати, наприклад, новий тип керованих бомб по сходу на основі ФАБ-250. Не сильно обговорюється ця історія, що росіяни почали іскандерами бити по сходу України. Не ж не економлять негідники такі, ці дефіцитні ракети. Тому так от пора просто забути про ці всі дати і просто пам'ятати, що від росіян все залежить виключно від того, коли вони там підготують ті чи інші ракети для ударів. Все, продати в них там, на превелике щастя чи на жаль, мови давно вже й не йде.
Отак. А ви згадували оці шахеди, які є підозри і є підстави вважати, що вони вже запустили цей завод. Можна знов таки робити припущення, наскільки це може збільшити саме дронові атаки по Україні? От скільки такий завод може виробляти?
Знаєте, то, що відомо зараз в нашій агенції, тобто Defense Express, що ми точно можемо говорити. Що справді, по-перше, росіяни намагаються зменшити виробничі затрати, їм це дешевше було виготовляти самим шахеди, ніж купувати в Ірану. Але в них ще поки це все на етапі розгортання. А по-друге, щоб зменшити ці всі затрати, вони використовують якісь от радянські чи російські штатні боєголовки, як в них це на ланцетах є. Вони під ланцет нічого не стали вигадувати нового, використовуючи цей кумулятивний заряд інженерний КЗ-6. От щось такого, за таким принципом вони пішли на своїх шахедах. З цього всього випливає один дуже ще неприємний певний нюанс, особливо в контексті, ну, те, що для цивільного населення. Там вибух сильно гучніше, аніж коли від іранських шахедів 130, ну, коли шахед 136 має іранське спорядження, там вибухівка для пробивання будинків, чи там кумулятивні боєголовки для руйнування трансформаторних об'єктів, там, справді, ще фахівці з'ясовують, якщо опиратись на відомі нам дані, що це саме таке, але те, що ця от штука тепер буде вибухати гучніше, відповідно справляти відповідний морально-психологічний ефект, це, на жаль, теж так. І тут якраз пригадується, хіба що так от історична паралель, ну, за деякими твердженнями, що нацисти під час Другої світової війни на ці свої сумнозвісті бомбардувальники Юнкерс-87 вішали спеціальну сирену, щоб коли от літак угу. атакує, скидає
щоб
бомбу.
Щоб людей лякати просто додатково.
Да,
а пане Іване,
да.
ну, а звук, гучність вибуху – це одна штука, а потужність цього, цієї боєголовки у ракети?
А ти шахеда. Ну, це ще питання з'ясовується.
Так, шахеда, просто, я перепрошую.
Ну, але чи, навіть якщо вона там менш потужніша буде, аніж іранське штатне спорядження, ну, це зараз свої особисті пропущення висловлюю, можливо, росіяни сподіваються взяти масовістю. Ну, тут просто якраз повертаючись до того, щоб, знаєте, ну, просто навіть сам цей фактор з гучністю, ну, от він от для наших слухачів явно може бути важливим, щоб вони, що тут, от, ви якраз, до речі, питали, до чого морально бути готовим.
Ну, от, так, ну, я якраз хотіла того підкреслити вам, подякувати за підготовку морально, ну, буде бахати
вона
гучніше.
Навіть, да, на жаль, буде бахати гучніше, можливо, навіть при меншій кількості вибухівків в боєголовці. Ну, і плюс, зважаючи ще ж на те, що як ми можемо зрозуміти з відкритих джерел по характеру цілей, які там росіяни намагаються атакувати крилатими ракетами або шахедами. Ну, там, крім так, об'єкти паливної, енергетичної інфраструктури, які, зокрема, можуть забезпечувати ЗСУ, або об'єкти газової інфраструктури, ну, або об'єкти транспорту, об'єкти військово-промислового комплексу. Ну, підозрюю, що, як мінімум, для самих рашистів, коли вони планують такі атаки, ну, от вони просто зраховують із того, що на таких об'єктах все рівно є чому підривати. І там вже маса бойової частини на самому дроні камікадзе може мати не таку вже велику роль, як нам може здаватися. Ну, от така. Ага, не дуже радісні у мене для вас новини виходять
ну,
сьогодні.
Ну, ми маємо бути реалістами, бути готовими до якихось негараздів. Ну, краще знати, ніж не знати, як на мене.
Ну, от тепер знаємо, тепер що знаємо. Буде гупати гучніше.
Так, головне, щоб це гупало там, де його збиває ППО. А так різниці ж, ну, немає, іранський шахет чи російський, правильно?
Ну, так. Да.
Ну, от, ну, ми завжди вдячні нашій ППО, будемо вдячні ще й за збиття російських вже шахетів. А далі, касетні боєприпаси оці, про які багато останні дні говорять, те, що Вашингтон підтвердив, що Україні їх нададуть. А, дивіться, там деякі ЗМІ і закордонні. Вони почали розносити оце, буцімто, ай-яй-яй, нам застаріле підсунуть, відсоток нерозкритих, ай-яй-яй, значно вище, ніж кажуть офіційно у Білому домі, у Пентагоні, і це все буде тут лежати, вибухати, потрапляти до цивільних, мовляв, щось там, хтось із колишніх військових американських навіть якось так ось висловився, що, ну, мовляв, сумління у Пентагону немає, що він таке застаріле буде видавати, і треба чесно це визнавати. Ну, ми так розуміємо, що це от, ну, як ми кажемо, консерви російські вскриваються і розносять оці, ну, такі дезінформацію.
Та навряд чи консерви, знаєте, не варто спису, ну, не варто навіть, покажемо, як мінімум, в наших якихось там условлюваннях, дискурсах, надавати росіянам аж настільки великої ваги, щоб вони там могли на щось реально впливати. Ну, тому що є там, скажімо, типажі, ну, типу, відставного вояки, які точно знає, як воювати, ви це все знає, воювати не вмієте. Ну, приблизно, як я так розумію, ця добра людина, яка там вирішила попередити, що, мол, неправильно там Пентагон відстріл снарядів провів, неправильно, він то точно знає, касетними снарядами стрілять. Що от, мовляв, ну, то є, розумієте, там просто виходить, ну, чому я вирішив підкреслити, що там просто от людина-відставник, яка там думає, що вона все знає, але вона не враховує характер боєприпасів, по яким будуть працювати. Він чомусь думає, що то, ЗСУ будуть стріляти цими DPCIM, касетними снарядами, виключно по м'якому ґрунту на Запоріжжі. От, дайте, от, даруйте прямо, як тому, картоплю не перекопали, називається, снаряди для цього візьмемо. Ні, ну, дайте, от, Ну, хоча ж чітко сказано, що якби там, ну, гаразд, ми не будемо ці снаряди застосовувати в урбанізованій місцевості, але ж нам ці снаряди будуть потрібні для роботи по укріпленням, для поскупчення військ, по самій бронетехніці. Ну і там, якщо вже виходити з того аргументу, який називався, що Пентагон, бачите, проводив стрільби на кам'янистому ґрунті, то ми там все спрацьовували ідеально. Ну так, я так підозрюю, що на бронетехніці чи на бетоні воно спрацьовуватиме навіть ще краще, ніж Пентагон. З іншої сторони, ті добрі люди, які говорили, що там от, ну, не сильно нове нам дали, ну вони насправді не сильно далекі від істини. І тут варто підкреслити таку річ. Особливо на касетних боєприпасах, на цій історії з касетними боєприпасами проявилась тенденція, що якщо там США починають розповідати щось там про складні морально-етичні вибори, ну офіційно від Білого Дому, да, то це означає, що треба, що вони перевіряють технічний стан того чи іншого виду озброєння. І з касетними снарядами це було саме те, тому що ці DPCIM вони виготовлялися в 70-х-90-х роках. Якщо брати стандарт Пентагону, що там, якщо снаряд старіше 40 років, його використовувати не можна, незрозуміло, що частина з цих касет тих снарядів, ну, вона була перетворилася на непридатну до використання, їх треба було, ну, буквально в сенсі перебрати в технічному стані, що відправити на утилізацію, а що можна віддати нам. От, і виходить ця вся якась там чи затримка, чи тривалість історії з касетними снарядами була пов'язана саме з цим. Тому, знаєте, ну, просто ті всі історії з консервами, так званими, можна проформулювати так. Будь-які історії знаходяться люди, які сидять на дивані, думають, що вони знають точно краще. Зараз вони розкриють правду матку в глаза, і все, і всі мають від цього прозріти. А воно чомусь не вийшло. А вони ще більше засмучуються. Ну, не тільки у нас є такі люди. Ну, в тих суспільствах є такі люди. Ну, давайте поставимось до цього отак. Головне, що є політичне рішення Білого Дому, воно навіть сформульовано так, що якщо в нас такої зброї не буде, ну то цивільне населення України від росіян буде страждати ще більше.
Ну,
то,
росіяни застосовують свої касетні боєприпаси так само, причому їх якось не бентежить те, що в так, них процентне розкриття значно вище, ніж у американських, при цьому Кремль вже дорікає оцими моральними цінностями, каже, ай-яй-яй, що ж ви зробили, от так негуманно ви вчинили, нешановні американці. Щось там пані Захарова, здається, на кшталт цього промовляла днями.
Ну, це вже їхні там питання, тому що, ну, раз то пішло, в нас же ж такі, в нас не було касетних снарядів саме артилерійських, могли бути касетні снаряди реактивні. Ну, то просто, ну, серйозно, тут варто в контексті з касетними боєприпасами зосередитися на тому, що Білий Дім і Пентагон озвучили, по суті, революційну для себе думку, що вони ще, от, як, знаєте, розмили поняття про червоні лінії, сформулювали поняття так, що якщо нам якоїсь зброї не дати, то ми будемо страждати ще більше, і наше цивільне населення страждати ще більше. Слово «ескалація», в принципі, кудись зникло. І, судячи з усього, там про ці самі і про ракети, і про літаки. Історія, насправді, зараз залежить вже від того, як, наскільки технічно, швидко можна це все підготувати. Ну, давайте на цьому революційному моменті зосередимося, а не на тому, що там написали росіяни, або що там написали люди на Заході, які думають, що вони знають більше від усіх.
Ну, а дивіться, по чому цими касетними снарядами варто бити в першу чергу? Це жива сила, і, наскільки я розумію, ну, якась така звичайна стандартна бронетехніка.
Ну, ти насправді ж даш. З характеристик снарядів DPCIM воно випливає, що вони мають працювати по бронетехніці, або от по те, що називається м'які цілі, тобто не броньована техніка, машини, піхота. Тут просто питання в тому, що варто поставити акцент на іншому. От не варто очікувати, що навіть якщо нам цих касетних снарядів дадуть одразу багато, що ми там от, тільки ними почнемо працювати на фронті і будемо шукати, так а де виросла вже кілька разів втрати росіян? Не виросла, а де ж ці снаряди? Ну, зважаючи на те, що наскільки таку складну бюрократичну процедуру прописали, що ми там маємо повідомляти американцям, куди саме ми їх ці снаряди стріляємо. Засвідчувати, що теж не по міській місцевості, там, де може бути цивільне населення. Маркувати там, де ці снаряди, ну, місцевість, де мають розриватися ці снаряди, щоб потім ті всі боєприпаси знаходити були легше. Ну, очевидно, я так підозрюю, що в першу чергу ті касетні боєприпаси з дальністю польоту 30 кілометрів будуть застосовувати, ймовірно, навіть не більше по там цілям безпосередньо на полі бою, можливо, по резервам, які будуть підходити на поле бою. Ну тому що раз це пішло на полі бою самому, росіяни намагаються діяти невеликими групами. Ну там за що, наприклад, була пов'язана їхня тактика живих штурмів, там, де невеликі групи рухаються постійно на наші позиції. Ну щоб зменшити ймовірність ураження артилерією, так само з танками. Відповідно, там, якщо вибирати, чим простіше і швидше буде ударити по таким цілям, то там буде простіше вибрати класичний снаряд. От коли там буде мова йти про те, що десь росіяни ще рухаються відносно великої маси до передової, от там, як я особисто припускаю, і буде той самий момент, коли буде пора попрацювати парашистам тими самими снарядами DPCAM.
Ну, хоча от давайте припустимо, пане Іване, давайте припустимо, де це може статися, наприклад, на півдні, якщо там вони щось з Маріуполя, куди?
Та ні, ну не так же ж прям з Маріуполя глибоко. Повторюсь, там дальність польота снаряд до типу DPCAM паспортна 30 кілометрів. Це тобто
от шкода.
Безпосередньо на... Ну, слухайте, ефект, з великим рахунком, якщо спростити пояснення від ефекту щодо снарядів DPCAM, його можна писати так. Росіяни мають померти втомленими, бігаючи від цих касет. Ну, а де вони, в якому місці помруть? Даруйте, це має сильно велике значення. Головне, що вони помруть. Знали, якщо, до речі, якщо там уточнювати про рівень того, наскільки помруть, ну не варто чекати, що там живі силі втрати виростуть в кілька разів. Якщо виростуть хоча б орієнтовно на відсотків 20, це вже буде гарна новина насправді.
Безумовно, тут не можна не погодитися. Все, що знищує і живу силу, і бронетехніку ворога, це чудова новина. Далі, по подіях, важлива штука сталася. Це в Криму, кримська окупаційна влада заявила, що десь в Керчі біля Кримського мосту збили ракету, яку запустили, вони звинувачують Збройні Сили України, і, ну, може, і не безпідставно, звичайно. І навіть зупиняли рух по цьому мосту. В мене от таке питання, а воно нам зараз треба? Його руйнувати. Тому що от ми, наприклад, вчора з Олексієм Гетьманом про це говорили, і на його думку, зараз не дуже час, тому що вони встигнуть ще щось там підремонтувати якось, ну так, щоб його знести взагалі, ми не маємо такої можливості. Це будуть, ну, деякі прильоти, от прольоти якісь там впадуть, а вони щось там накладають знову зверху, якось підлампічать його. І, на вашу думку, варто його зараз бити чи ні ще?
Так, а хто ж сказав, що ми по ньому били? Ну, знаєте, от є ж ти, от ваш улюблений жанр, що пишуть російські пропагандисти з цього приводу. Якщо російські пропагандисти пишуть, що це начебто могла бути взагалі бути перероблена ракета С-200 зенітна, ну, для ударів по цьому мосту, да, там така монструозна ракета довжиною 13 метрів, ну, значить, можливо, їм щось привиділось. А можливо, щось...
Ну, так, а якщо ми можемо зробити таку ракету, то чому би і ні?
Ну, або, можливо, щось інше прилетіло, і, можливо, якщо там навіть зараз будуть якісь, я би сказав, так, імітаційні дії в районі Кримського мосту, ну, згенеровані, знаєте, не росіянами, називаємо так оптично. Якщо росіяни раптом тут почнуть нервово перетягувати протиповітряну оборону, то це буде, ну, дуже гарний профіт. Тому що, якщо ми, знаєте, скажімо, почнемо крок перший. Якщо уважно рахувати по зведенням Генштабу, немалу кількість живої сили за кожну з діб встигає набити наша авіація. Ну, за допомогою яких подарунків, ну, вже бачили. Ну, наприклад, там ці керовані бомби JDAM з привітанням Залужному, ну, або навіть вертольоти, які нам поступово західні союзники передають. Щоб ще простіше було застосовувати такі подарунки окупантам на голову, треба, щоб росіян було якомога менше протиповітряної оборони на передньому краю оборони. Знищенням ЗРК Збройні Сили України справляється гарно. Але якщо ще до цього додати ефект, що мало того, що у росіян вибиватимуть ЗРК, таким ще доведеться ще щось відтягувати до Кримського мосту. Ну, непогана, по-моєму, стратегія, правда? Щоб
так,
вони якось так...
Ні, ну,
Провадьмо трішкін кафтан, умовно кажучи.
Пане Іване, чекайте, ну дивіться, а невже в них Крим ППО не прикритий?
ну, бачите, в них там якось завжди все, то, ну, в них, здавалось би, Москву. Москву охороняє ціла елітна армія протиповітряної оборони, а все рівно ну, то, панцирі та інші комплекси малої оборони, малої дальності постягували саме в Москву. В них там навіть була така специфічна історія, що коли треба було охороняти цей ПМФ 2023, там, де виступав Путін, очевидно, з передової взагалі зняли рідкісні комплекси С-350. Ну, тобто, в них, ну, знаєте, на папері засобів протиповітряної оборони багато, а от коли починаєш їх розподіляти, ну, видно, в них там проблеми. Ну, от, тому, ну, не варто переоцінювати, що там от росіян всюди укріпрайони з протиповітряної оборони створені, а не те, що у нас. Ну, ЗСУ працюють, американські союзники не просто так, величину в кожному пакеті допомоги дають протирадіолокаційні ракети ХАРМ. Живих зенітників росіян стає все менше і менше, і вони просто писуються в статистику втрат по живій силі армії РФ кожного дня зведення Генштабу. Ну така, ну, складна гра на рівні таких от матерій, які ледь відчуєш на кінчиках пальців, але ну, от, я так розумію, що наступні кілька тижнів, що навіть якщо там буде мова про те, що ми там імітуємо чи готуємося бути по Кримському мосту, насправді наше військове командування буде цікавити тільки те, щоб росіяни звідти туди притягнули якомога більше засобів протиповітряної оборони і джейдамам було літати звідти простіше. Те, що там, якби росіян є перестраховка для логістики, я думаю, що всі, кому треба, там і прекрасно здають, тому що вже наше військове командування, наприклад, говорило, що росіяни там залучили десантні кораблі в якості паромів. Ну, тобто, є чітка кваліфікація, що росіяни створили дублюючий логістичний маршрут на около Кримського мосту, тому навряд чи зараз хтось там збирається знищувати сам міст. Отака може бути штука із ППО саме.
Пане Іване, а я от запитаю, я не знаю, може це з якогось розряду наукової фантастики, але... Ну, вони ж скаржилися, що там підводні дрони на них якимось чином нападають, і деякі навіть були пошкоджені кораблі минулоріч, ми пам'ятаємо. А от може його, то його підводними дронами по опорах?
Там бойова частина настільки потужна, щоб...
Мало.
Ну, по-перше, по-друге, вони туди мають дійти, а по-третє, ну, це таке, одна справа, коли ще провести подібні атаки на ефекті несподіванки. Також у них там боєпласті ФСБ і інше.
І дельфіни, тому... дельфіни, не забувайте.
І дельфіни.
Аж 4 штуки.
І все, що завгодно, і старі протичунові літаки Б-12, Чайка, все, що завгодно, тому, ну, то...
Навряд чи, да?
Да, ну, погоджуюсь з попереднім мовцем, навряд чи зараз варто зосереджуватися саме на Кримському мосту. Я просто, як там, описав так от розгорнуто попередні відповіді, що, судячи з усього, військове командування наше саме на Кримському мосту і не зосереджується. А можливо, цікавиться саме тим, щоб росіян лінія протиповітряної оборони на передовій так от розрідилася раптом.
А ще обіцяла я нашим слухачам поговорити про ситуацію у верхівці військового командування Російської Федерації. Ми чули, що пани Суровікін та Юдін за чутками в СІЗО вони сидять за підозрою за державну зраду. Хтось там пише з цих воєнкорів, що під домашнім арештом. Ну, але правди не кажуть. Зрозуміло, це поки невідомо. Але знов таки чутки, що очільника Генштабу російського Валерія Герасимова відсторонили від керівництва військами, а по деяких версіях взагалі звільнили з посади. Що ж таке сталося?
Та знаєте, судячи по характеру російських окупантів на фронті, в них нічого насправді не сталося. Ті всі повідомлення могли бути найчастиною, як би це сформулювати правильно. Ну, щодо бунту тих от вагнерівців, російська офіційна пропаганда явно взяла курс на те, щоб зобразити, що Путін це такий велемудрий правитель, який особисто керує військовими подіями на фронті. От вони Просто обравши відповідний інформаційний курс, ну, то ті російські офіційні пропагандисти, очевидно, ці намагаються підкреслити. Ну, знаєте, просто виходить, що там стільки прям топових генералів взяли, зняли і по суті позголовили армію, а вона чомусь от не втратила якості чи натиску свого дій на фронті проти ЗСУ. Ну, щось не так. Хтось із них бреше, називається. Явно бреше ті, які намагаються показати картину лечі на таких от масових посадах серед російського генералітету. Скоріше за все, вони просто самі собі розповідають, стріляти, а Путін от сам може керувати війною, фронтом, от бачите, пересажали їх там всі, а нічого не зупинилось. От, судячи з усього, це саме такий ракурс, а по факту ти саме і Герасимов може і далі виконувати безпосередній оперативний контроль. Той же самий Суровікін може цим всім далі займатися. Тим більше, що ж давайте ж зауважимо історію. Ну от росіяни створили, ну навіть за нашими офіційними даними, достатньо великі угрупування військ біля, ну, Куп'янськ-Лиманський напрямок, там 120 тисяч осіб. Виходить, ту, ну навіть якщо це, ну, не дуже якісні війська порівняно з тими, які рашисти застосовують на Бахмуті, ну створили достатньо крупне угрупування для локального наступу. І тут вони діють достатньо наполегливо, ініціативно і тому подібне, і тому подібне. Ну, якось, знаєте, рашисти можуть справляти зараз будь-які враження, але точно не враження армії, яка там десь деморалізована якимось посадками у верхах. Тобто, реальна картина явно відрізняється від того, що намагаються зобразити рашисти от в ракурсі, ну, тих всіх дотрій літних розборок.
Ну так, там воєнкори таке пишуть, що, ну, про своє керівництво, що повторювати в ефірі це не можна категорично, бо в нас насрада є профільна. Я перепрошую. Щоб нам, ну, не те, щоб підбити підсумки, але от на завершення розмови хочу розпитати вас, за якими напрямками, якщо можна, от, ну, так більш-менш локально, нам варто буде, ну, нам, суспільству, особливо уважно спостерігати і завжди звертати увагу, якщо якісь там назви з'являються в інформполі від офіційних джерел військових.
Та я думаю, що зараз поки нема такого сенсу виділяти, тому що ж давайте пригадаємо, у нас дещо так затягнулася інтрига від Міноборони щодо там офіційного звітування по успіхам, наприклад, на півдні. От як тільки наступить можливість про щось прозвітувати, то обов'язково скажуть, тому що тут щодо того, що там спішити з якимись інсайдами з передової, я так розумію, що зараз Міноборони України обрало в чомусь цілому вірну стратегію інформування, заявляти про щось, що там, ну, звільнено, лише після того, коли той район став настільки безпечний, щоб наші війська там могли провести ротацію. Ну, тому що наступати безперервно жодна армія у світі не можна, треба частини в наступі міняти. І тут, знаєте, я як пропоную зробити такий ціннісний вибір, і, знаєте, для того, щоб нашим хлопцям було, знаєте, простіше ротувати один одного на передовій наступу, ну, якось відмовитися від такої дофамінової дорожки і знати, а де ж там вже просунулися, а де ж. Коли ж час буде, офіційно все проголосять. Краще вже будуть спокійні, ну, така інформаційна тиша, вакуум росіян, і, ну, зато там наших підрозділів на передовій буде більше можливості мінятися після, ну, своїми побратимами, які, ну, відпочили після штурмів. Ну, тому що з іншої сторони, якщо починати зараз семафорити, а ми там ще 500 метрів траншей взяли біля якогось там населеного пункту, там росіяни будуть з подвоєною жорстокістю працювати, ну, це теж якось буде така собі історія, правда ж?
А тоді я вас інакше спитаю, ну, знов-таки без назв. А коли ті ж самі російські так звані оці мілітарні блогери, вони спочатку істерію починають у своїх телеграм-каналах, ой-ой-ой, щось там, просування, наші втрати, українські збройні сили підходять, що ще сталося, а потім вони за добу такі починають писати: фух, слава Богу, нічого не сталося, це мене дезінформували, насправді там все добре. Це вони таким чином, ну, знов таки, працюють навіть не на внутрішнього користувача, а на українського читача, на українські, ну, виходить, збройні так. сили.
Або, ну, навіть, що, наскільки пригадую, ще от під час оцих минулих наступальних кампаній зразка літа, ну, кінця літа, початку осені, що фіксувалась така штука, що Росія не починали вкидати в стилі молота, а там десь от нас б'ють на тому напрямку, називаючи завідомо невірний напрямок, а потім наші добрі люди починали вступати: та ні, ви не розумієте, ми ще-то вас б'ємо в іншому напрямку. І то такі: ага, і давай коригувати відповідно свої там дії. Або ще ж інший варіант. Ну, знаєте, от створити таку от віртуальну перемогу на рівному місці, відбити неіснуючий штурм і отримати за це цілком реальні нагороди, ну, таку історію теж ніхто не скасовував. Тому, ну, от це, от, звісно, погана штука, що, можливо, частина з нас підсіла на читання тих от російських воєнкорів, але пора від цієї поганої звички позбавлятися. Ну, там,
ну, пане Іване, по роботі я маю хоча б іноді туди підзаглядати.
Я не про вас, я звертаюсь до тих людей, які нашу розмову будуть слухати. Ну, і одна справа, коли по роботі, а інша справа, коли люди просто вже ледь не на основі самих росіян будують уявлення про ситуацію у нас. Я про такі критичні випадки.
Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з військовим експертом Іваном Киричевським. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.